Kan I høre mig? Deroppe. Må lige få en hånd op, hvis I kan høre mig. Ja, eller det kunne fint. Godt. Velkommen til. Jeg har simpelthen fornøjelsen af at stå her den næste gode times tid og lede jer igennem et lille forløb her, hvor vi skal tale om, hvordan vi i Windows 8 og Windows Server 2012 har forbedret klientoplevelsen på flere og rigtig mange områder. Det gør vi tredelt ved at kigge på broadband som noget. Det er ikke noget nyt i Windows, vi har broadband support, men der er rigtig mange nye ting i broadband opkoblingsmulighederne med en Windows 8 klient, som vi vil vende og dreje lidt. Og i titlen står der godt nok kun broadband, men vi kan ikke undgå at komme ind og kigge en lille smule på, hvordan det lapper en lille smule over med den nye måde at koble sig op på, transparent flytning mellem broadband og wireless, med internetudbydere og håndterede hotspots med automatisk roaming og alle sådan nogle ting. Og pludselig muliggør det. Når vi har skabt en fysisk forbindelse, så skal vi egentlig også på vores hjemmenetværk, altså som firmanetværk underforstået. Det er ikke nødvendigvis det samme som hjemmenetværk. Det er direct access, vi snakker om, at få en fed oplevelse fra en fed klient. Og så skal vi krydre det lidt med direct access og sige, når vi egentlig har et fysisk medie til vores rådighed, og vi har en always-on-teknologi i form af direct access, hvordan kan vi måske optimere oplevelsen endnu mere, når vi tager fat i store mængder af data? Det her branchcast kommer ind i billedet. Så det er den tredeling, vi har i den her præsentation, som jeg skal lede jer igennem. Mit navn det er Claus Jespersen, og jeg kommer fra Microsofts konsulentafdeling her i Danmark. Jeg arbejder helt dagligt med sikkerhed. Det er min rolle. Jeg har også en landstækkende rolle, kan man sige, omkring services i Microsoft Danmark. Så når et eller andet, der rører sig ting og initiativer og tiltag, vi skal tage omkring det sikkerhedsmæssige, så er jeg typisk på banen der. Før det var jeg i en overrække ved forhandlerledet, og før det i HP-regi, hvor jeg egentlig har bestridt forskellige roller, og typisk en driver omkring sikkerhed. Og i de seneste mange år har jeg fokuseret mere og mere på Microsoft sikkerhed, men jeg har en netværksbaggrund og en Unix-baggrund, så jeg er sådan lidt en diffus fyr, men jeg er meget Microsoft-fokuseret her de senere år, men har det andet i rygsækken. Jeg er ret glad for at være her i dag, og det er jeg egentlig også kvæg min rolle i Microsoft Danmark. Jeg synes, jeg har nogle budskaber, jeg gerne vil smide videre til jer. Men dels også, fordi jeg har været med i RDP-programmet på Windows 8. Så mit arbejde med Windows 8, det er snart et år gammel, hvor jeg har hjulpet internationale kunder med at få Windows 8 op at køre og connecte sig med Direct Access som del af vores RDP-8-program. Og det er et program, der har kørt i, som sagt, snart et års tid, og vi har høstet nogle rigtig gode erfaringer der, og nogle af dem vil jeg ligesom søge at give videre her i dag også. Samtidig så har jeg en lille anden ting med i lommen, også en af grundene til, at jeg var meget interesseret i at holde et indlæg her i dag. Fordi jeg vil lige prøve at høre jer, hvor mange af jer på jeres daglige PC kører med Direct Access som jeres opkobling til jeres firma? Det anede man nok. For jer, der ikke lige kan se antallet, det er relativt få. Og jeg tror, det er historisk bestemt, kvad det vi kun mere eller mindre har haft Direct Access som en del af vores Unified Access Gateway-rolle. Det har kostet lidt ekstra, der har været lidt mere besvær, der har været lidt mere dit og lidt mere dat. Der er ingen som helst grund til ikke at bruge Direct Access i dag i 2012, som jeg håber på, I går med herfra og får med. At med en fed måde at forbinde sig på, med en fed always-on-teknologi som Direct Access, der er det bare om at komme i gang. Det skal helst ikke være teknologien, der hindrer jer i at gøre det. Og er det alligevel det, så har jeg en åben invitation med til jer. Det lader til, at jeg får foretræde for produktgruppen omkring det her område. Og I er meget velkommen til, hvis I føler, der er nogle ting, I kan påvirke eller ønsker at påvirke jeres firma, for at I kan komme på Direct Access, og det er måske kvæg nogle tekniske ting, der ikke er Direct Access i dag, jamen så er I meget velkommen til at smide mig en mail, og så skal jeg tage den med. Jeg har en chance her i efter jul med produktgruppen derovre, sammen med nogle andre internationale kollegaer. Er der eventuelt nogle bloggers for, hvorfor man ikke føler, man kan komme i gang med Direct Access, så vil jeg meget gerne høre det, så skal jeg bære det videre. Så med de ord, velkommen til. Hvis vi kigger lidt på, hvordan det ændrer sig lidt derude, så er det ikke helt noget nyt. Det er bare lige for at konstatere, at det forholder sig sådan, at vi er blevet gennem årene mere og mere mobile. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at vi har fået en bedre mulighed for at koble os op. Jeg ved ikke nu, jeg er fra det jyske. Det kan I nok høre på accenten, hvis man kalder det. Jeg kører tit i tog for at udnytte tiden. Jeg tager tit færgen. Det er ikke den ultimative gode oplevelse, man har der. Men ikke desto mindre, vi har et behov, og vi har tit muligheden, ikke altid, men vi har tit muligheden for at koble os op. som mobil arbejdskraft. Af en eller anden sjov grund, der synes vi om det. Vi bliver mere fleksible set fra virksomhedens synspunkt. Men vi individualisterne, hvis vi bliver spurgt, der er egentlig mange af os, der godt kan lide at have den frihed til dog alligevel arbejde hjemme nogle timer og gøre det ene og det andet. Og arbejde, når vi selv har lyst, og ikke nødvendigvis, når vi kun har fysisk adgang til vores firmas netværk. Jeg ved ikke, om I kender det tal her, men at smartphone-antallet, det overstiger altså antallet af PC'er i indeværende år. Det er måske en logisk tanke, at selvfølgelig gør det, vil man sige, vil nogen sige. Vi har 2-3 mobiltelefoner alle sammen, og måske 1-2 PC'er, hvad vi ejer. Men det er dog alligevel i øjnefaldene, at det går så hurtigt, han har sagt. Og selvfølgelig teknologien skal følge med. De mobile bredbåndsopkoblinger overstiger også fastnetsopkoblingerne. Det er måske nok så i øjnefaldene per 2015, som der står her. Og så er der selvfølgelig nogle udfordringer i det. Nogle af udfordringerne er jo relateret til, at det koster nogle penge. Når vi er mobile, især mobile bredbånd, som vi skal se til, hvordan vi lidt bedre kan få styr på det. Jeg er nok ikke den eneste, der har været på skiferie og lige føler, at uden konen lige så det, man tager den bærbare frem om aftenen, og når konen laver et eller andet med ungerne, skal lige tjekke mail. Det kan godt være en lidt dyr oplevelse. Alene det bare at tage til Sverige, for eksempel, lige at tænde og i ny og næ at downloade lidt mail. Så kommer man hjem med en regning på 1.500 kroner. Og det må man lige vurdere, om er det nu det, man vil betale for det, og kan det virkelig være meningen. Det er typisk det, vi lever med, især når vi snakker roaming ind i billedet. Så skal vi heller ikke være blinde for, at båndbredde og sådan noget og omkostninger generelt, det er ikke kun mobile opkoblinger til vores centrale sites og lignende. Det er især også branch office, der er ramt. Både på omkostninger og på performance-delen af det. Branch offices bliver ofte mere, mindre og mindre mange steder og mere øer, og vi centraliserer meget. Og de er vanlige forbindelser der, altså heller ikke bare for free. Så det er også nogle ting, vi skal være opmærksom på. Og det vi så lige gør, det er, at vi ligesom adresserer det på 3 måder i forhold til Windows 8 og de opkoblingsmåder, vi har at få en fed klientoplevelse. Først skal vi have forbindelsen. Det er network connectivity-delen af det. Når først vi har forbindelse, så skal vi have noget at koble os op til, fordi vi skal jo arbejde, vi skal jo fat i vores interne SharePoint, intern mail og intern det ene og intern det andet, og krydre det med de ting, vi har lokalt, og vi går på nettet med. Og det er Unified Remote Access, der kommer ind i billedet her. Så klientopkoblingen med network connectivity-delen af det, jamen det er mobil bredbånd, vi snakker om der, og hvilke forbedringer vi har i platformen omkring mobile broadband. Lappende lidt over med trådløse og forbedringer der. Unified Remote Access, det er jo en 2012-rolle, hvor vi nu ikke nødvendigvis har brug for længere en Unified Access Gateway for at køre noget Direct Access. En rolle, nogen af jer vil kende under RRAS-rollen i de tidligere Windows Server-versioner, det kan man sige, det er en udvidet RRAS-rolle, der adresserer egentlig de ting, der står, altså Direct Access og VPN. Og det kommer vi meget mere ind på, hvad der så ligger i det. Når det så er på plads, og vi har opkoblingen på plads, jamen, så er det her med at få data ned på klienten. Og især hvis vi kører i en branch office, er der så egentlig nogen grund til at hive dataene flere gange, hvis vi er nogle klienter i en branch office. Så det her branch cache kommer ind i billedet. Ikke ny teknologi, men der er mange nye vinkler på den. Og som I skal høre og forstå om i løbet af gennemgangen her, så er det egentlig sjovt, at det fortsætter at branch cache. Fordi der er pludselig helt andre scenarier, hvor det vil være synd og skam, men ikke bare enable branch cache, som er en gratis ting i en gratis, ikke en gratis Windows Store, men en gratis ting i en Windows Store, man i forhånd har betalt for. Så det er egentlig bare om at begynde at gøre brug af. Udfordringer har vi nok af. Hvis vi starter med mobil opkobling, så noget af det, vi bliver ramt af flere af os, det er en 3G-modem, 4G-modem, hvis ikke telefonen har tilbudt det løbende, og vi bare kobler den op mod PC'en, og på den måde, vi kommer på nettet. Hvis vi snakker om, vi køber sådan en donkelting, 3G, 4G, UMTS-baseret, eller hvad vi ejer, så har vi typisk kunne have et stykke software, en driver til hver enkelt donkel. Og selvom der måske er en driver, så er vi måske uheldige, at vi lige havde opgraderet operativsystemet, så er det ikke den, der er på USB-nøglen. CD-ROM, der er med, er det heller ikke på, den er kun på nettet, og alt det besvær med at få de ens driver installeret. Især måske også det her med, at det er en separat oplevelse, det er ikke integreret i Connection Manageren. Og har vi eventuelt forskellige opkoblinger, en til Telia, fordi de nu var først på 4G, en anden til TDC, som i forvejen havde i baglommen, og afhængig af hvor vi er og lignende, så kan det være, at vi bruger den ene nøgle det ene tidspunkt, den anden nøgle det andet tidspunkt. Og det er forskellige oplevelser, forskellige installationer af software, som oftest til at håndtere de ting her. Og omkring management-delen ovenpå at styre forbindelserne, connect og disconnect og lignende, det er jo heller ikke en indbygget oplevelse, kan man sige, på tværs af Windows. Og det kunne man måske godt ønske sig. Set fra vores brugers synspunkt. Selve det, når vi egentlig har, så har købt en dongle, og vi lige skal aktivere den, og dels aktivere den, og dels måske udvide det med at sige, at vi vil gerne lige tilføje nogle ting på det her abonnement, vi lige har gerne vil gøre brug af her nu. Det er også lidt en udfordring typisk. Det er typisk en out-of-bane-oplevelse at gå på leverandørens hjemmeside og få nogle ting aktiveret, eller inde i butikken eller et eller andet. Der er ikke nogen rigtig god provisioneringsoplevelse. Selvfølgelig evner vi at få vores provisioneret til de opkoblinger, der er tale om, men det kan være en omstændelig oplevelse. Og det skal vi heller ikke være blinde for, han har sagt. Og så har vi den sidste her, omkring det her med båndbredden i form af, hvor hurtigt kører den nu lige, hvad er performance omkring det, hvad er omkostning omkring det, og egentlig styre, at vi skal helst ikke få et chok. Jeg ved ikke, altså Windows 7 for eksempel, der var jo sjovt, der var jeg til at lave nogle undersøgelser. Jeg ved, de havde det her gadgets på Windows 7 ude i desktopen, som vi bare starter. Og mange firmaer, der bad os om at kigge lidt på netværksperformance sammen med Windows og sådan nogle ting, der var det egentlig sjovt nok, hvor stor en procentdel af trafikken initieret fra alle klienter, der var relateret til de her gadgets, som vi bare sætter på, hvad enten det er opdatering af aktiekurser, eller hvad pokker det er. Al den trafik, de har kørt i baggrunden. Og jeg tror, mange af jer vil blive totalt forbavset, hvis ikke det er jeres hverdag at lige starte Netmon eller et eller andet, og se, hvor meget kører ind i baggrunden. Og det her med at starte en broadband-forbindelse, der ikke har intelligent forståelse for noget som helst, jamen så er det klart, at så tjekker taxameter, så snart at vi sætter forbindelsen til. Og det skal vi have lidt bedre styr på. Så Windows 8 har den her nye class driver. Det er det første, vi konstaterer. En class driver er sådan en, der på tværs af OS'et giver mulighed for at sige, hvis vi bare i hugger ind til den kære operatør, så garanterer vi egentlig, at brugeren får en meget bedre oplevelse, konsistent med inbound connection management håndtering for alle typer opkoblinger, og både trådløs broadband og hvad hedder det, LAN-forbindelser. Og I behøver ikke at døje med nogen driver. Det er en plug and play, ligesom vi er vant til at sætte en USB-nøgle ind for at gemme nogle data. Det er jo en naturlig ting, at vi forventer på data og USB-håndtering. Og det er lidt den oplevelse, vi håber, man kan få, når vi snakker Windows 8. Og netop det her med, at vi egentlig har en indbygget, central håndtering af alle vores opkoblingsformer, det ville dog være behageligt. Vi kender det måske fra telefonen, men fra Windows, der har vi ikke rigtig været vant til det. Det her med, at hver operatør typisk har haft hver deres software, og det kan godt være lidt en udfordring. Så det er også nogle ting, vi tilbyder, hvis man køber sig ind på det her, han har sagt. Så har man en mulighed for, på lettere vis, når nu man kommer lidt lettere på her og er integreret i Connection Manageren, egentlig til at sige, at operatørerne kan så lægge nogle metadata ned samtidig med, så når man ser den i ens Connection Manager, jamen, så er det egentlig brandet til den givende operatør med logo og det ene og det andet. Sådan at man allerede der får brugeren hen i retning af den her operatørs branding. Det er en mulighed, operatøren har, som de kan vælge at gøre brug af. Udover det, så har vi en indbygget mulighed for at håndtere account-delen af det. Altså, hvor meget står der egentlig lige på regningen i øjeblikket? Hvad lyder fakturen på i dag? Og hvad kan jeg forvente, den vil lyde på efter nogle dage, hvis jeg fortsætter mit forbrug, som det er nu? Hele account-management-delen bliver pludselig også en mulig integreret del af det. Samtidig evner vi at intelligent og overveje, hvornår vi egentlig slår til og hiver en ligegyldig Windows-update ned på ens PC. Det er ikke sikkert, at Office 2010 ESP1, den lige skulle på, når man var på en betalbar broadband. Og det har vi været lidt udfordret på tidligere, det har vi ikke rigtig kunne styre, fordi vi ikke har haft informationerne givet videre til stakken opad. Det har vi nu især med, det er jo nævnligt, de her modern UI-applikationer. Der kan de abonnere på notifikationer, så de har styr på, om det koster noget lige i øjeblikket, eller om ikke det gør. Og dermed bliver applikationerne det, vi kalder cost-aware. Og det gør, at de kan opføre sig intelligent, afhængig af, hvad vores opkoblingsform er, om det koster penge eller ej. Og det er guld værd. Den her knap, den kender vi også fra vores mobil. Vi tager mobilen op, stiger ind i flyveren, og så trykker vi på airplane mode, og så stopper alle radioer. Altså den forstand, vores Bluetooth, vores trådløs og lignende. Alle de her, vi ikke må have, når vi er en flyver. Det er lidt samme oplevelse her. Vi får en slags integreret oplevelse af en slags radiohåndtering på de radioer, der så taler om trådløs kommunikation på ens PC'er. Det vi ligesom siger og beder operatøren om i den nye Windows 8-grænseflade, det er egentlig, om de ikke godt vil sørge for, at der er nogle metadata til rådighed. Vi ved ikke, hvilke kunder, der har hvilke serienummer, og vende det på SIM-kort på telefon og alle de her tekniske betegnelser, der er på det. Vi ved ikke helt, hvad deres netværksopkoblingspunkter er, APN-netværk og lignende. Sådan type metadata, hvis de giver dem til os på venstre side, så skal vi på højre siden tage imod det, lægge det i en fælles database, så når I hugger en ny dongle i jeres PC, så vil den automatisk vide, hvordan egentlig, hvad er det for en enhed, jeg er med at gøre, hvad netværk bør jeg hugge mig op på, og få en meget mere transparent oplevelse, uden vi aktivt behøver at vælge så meget, som vi måske behøvede før. Samtidig, når vi ved, hvad operatør der taler om på intelligent vis, hvis operatøren har valgt at hugge ind på det her, jamen så kan han egentlig sige, jeg har også lige en applikation. Så brugeren automatisk får ligesom den applikation gjort tilgængelig, uden der egentlig er sket noget andet end alt det hele foregår i baggrunden. Så som en integreret del kan han bare lige trykke på en applikation, og så er han egentlig videre. Og der kan man så signe sig op, der er et hav af informationer på TechNet og andre steder omkring de her ting, som alt muligt andet. Der er 5-6 forskellige niveauer, må det være, når det er fra 0-5, omkring de her membership mellem en operatør og Microsoft. Hvor meget integration man reelt set ønsker. Om det er kun broadband-dækkende, eller om det også er dækkende over trådløse hotspots og sådan nogle ting. Så jo mere man ligesom lægger i aftalen, jo mere kan man faktisk forvente at få ud af slutbrugeren, der sidder bare bag en trådløs forbindelse, og egentlig udvide start forretning med klienten, skorstrebrugeren, den vej igennem, og udvide antallet af services den vej igennem. Så det er egentlig en helt ny form at få fat i brugere på, kan man sige, som vi er mere tilbøjelige til at klikke på, når det er bare lige ved siden af os. Så det nye flow, kan man sige, imellem det mobile bredbåndsnetværk og hvad hedder det, Microsoft eller klienten over til venstre, der ligesom skal kobles op på det mobile netværk i skyen over til højre, det vil være, at vi tager fat i en dongle. Den dongle er over til højre. Så snart vi connecter den, så spørger vi lidt, hvad er det egentlig for en fyr? Det er en subscriber-ID, kan vi kalde den her. Og den sender vi så fra donglen over til klienten. Så evner vi at connecte til Microsoft Store nu, og ser, at den her metadata-sammenhæng, før vi talte om, af PPN-netværk, subscriber-ID og lignende, hvad netværk er der egentlig tale om, og hvilken applikation skal jeg eventuelt downloade som Modern UI-applikation? Hvis ikke jeg har den i forvejen, hvor er den hen? Hvordan downloader jeg den? Så den bliver gjort tilgængelig, og med branding og det hele, kan vælge sig ind på de services, der er tale om. Out of band kan man så eventuelt vælge at sige, at jeg skal lige connecte mig op for at få aktiveret mit abonnement. Det kan være en anden forbindelse, og ikke igennem det USB-modem, jeg er ved at prøve at aktivere. Det kan være en anden opkoblingsform, jeg lige bruger til at tage fat i den sms eller lignende trådløs, hvad vi har. Og så er vi egentlig klar, den er provisioneret og aktiveret, og så er vi egentlig klar til at køre videre. Og hvis lige, jeg ved ikke, om I kan se det oppe på bagerste række der. Det vil så få en integreret mulighed for, det er egentlig at sige til brugeren, direkte inden fra den her oplevelse, så er der pludselig en applikation, der bliver stillet til rådighed for brugeren, hvor han kan se, du er nu signet op, dit forbrug af det her, du må bruge det her om måneden, og vil du eventuelt lave en top-up, som vi siger, og købe lidt ekstra ydelser fra os, så gør du det bare her, og så sender vi fakturen. Det er det mindste problem af alle, det vil vi meget gerne gøre for dig. Yes. Lad os lige klikke os ud i den. Så når først vi er hooket op så, og vi er på det, vi kalder en metered connection. Det må du godt lige her. Ellers vil jeg egentlig, det glemte jeg at sige indledningen. Jeg er typisk sådan en taler, der har meget, jeg gerne vil fortælle videre, så jeg er typisk altid presset på tid. Så ud over lige at have en spørgsmål, så vil jeg meget gerne tage mange spørgsmål bagefter. Ja. Hvor langt er de danske udbydere? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg bliver da faktisk en lille smule svar skyldig, og det kan være, at nogen af jer i rummet her i dag, der har et bedre svar på det, end jeg reelt har. Jeg kender nogenlunde de håndtag, de interfaces har en del med baglandet at gøre omkring de muligheder, der ligger ved Windows 8, og må reelt erkende, at i forhold til det danske marked har ikke været meget fremme i skoen. Det har jeg meget på mange andre ting, vi skal tale om, men lige på det her har jeg reelt ikke. Så det må vi lige udstå, også kan lige notere mig ned, så kom op bagefter, så kan jeg lige følge op på det. Hvis vi taler om de her nye, ja, så siger det alligevel Metro-style-applikationer, Modern UI, bare for vi er enige om, at det er det, vi kalder det nu. Metro-style, må vi ikke længere, det hedder Modern UI, det har jeg garanteret hørt rigtig mange gange. Det er et eksempel på en applikation, der er lavet med en forståelse for de her nye API'er, så det kan abonnere på, Hvad for en forbindelse er jeg på? Koster det penge, den her forbindelse, eller gør det ikke? Og hvis man connecter sig med den her, så har den, kan I se, lad os lige prøve at forstørre det. Der kan den se, at den er connected, javel, men den kan også se, at det er en metered connection. Og det her med metered connection, det er typisk noget, der ligger i metadataerne, om det er en metered connection eller ej. Og er det ikke det, så kan man egentlig selv lige sætte det på ens connection manager, trådløs eller mobil bredbånd, fordi det er også MiFi-enheder. Jeg har faktisk en her med til en lille demo i dag, til noget, vi kommer lidt tilbage til. Sådan en lille dims her. Det er sådan en MiFi-ting. Det er sådan en, der kan hugge sig op til mobil bredbånd, men min forbindelse til den, det er LAN. Men der ved PC'en ikke nødvendigvis, om det koster penge. Og så kan man så manuelt sætte det. Så enten man har sat det manuelt, eller det kommer i metadataene, så har vi pludselig applikationsmæssigt en mulighed for at abonnere på forståelsen for, om det koster penge eller ej, det jeg arbejder på. Og hvis man er, så lægger man mærke til, at opløsningen den er sat ned, med det formål, at vi accepterer en dårligere kvalitet, fordi det koster penge med en højere kvalitet. Det har vi nogle settings til at styre. Lad os lige tage den her. Jeg ved ikke, om I kan se det. Nede under computer settings, wireless LAN og VAN i det hele taget, og connection manager, der kan vi sætte, hvad omkostningen er. Hvis ikke nogen har gjort andet ved metadata eller manuelt, så er det her politik, der skal opfyldes. Det vil sige, at ved på 3G eller 4G, så siger vi, at det koster penge. Det er en metered connection type ting. Det er en slags hovedafbryder, hvis ikke det er sat andet sted. For både connection manager på wireless services deroppe. Så det er noget, man kan sidde og fedt med. Igen i kontrolpanelet i de nye applikationer under Modern UI, der har vi jo også, der er bare Windows Update her i det brugergrænseflade. Det er et andet eksempel på en applikation, der har forståelse for, om den er på en metered connection eller ej. Og det vil sige, hvis den erkender, at den er på en metered connection, så advarer den omkring det. Og som udgangspunkt lægger den så egentlig bare at sige, at det er kun sikkerhedsopdateringer, kritiske sikkerhedsopdateringer, vi lægger på, hvis jeg er på en metered connection. Alle andre afventer, at jeg skifter forbindelse. Samtidig har vi forståelse for, det har jeg jo ikke nødvendigvis, men faktum er, at den indbygget har et automatisk skift imellem broadband, trådløs, præferencen er trådløs. Er der et netværk, der eventuelt fysisk er her som LAN, men der ikke bliver brugt, så er den væk. Den er ude af spillet. Den er dynamisk væk, om man vil. Den har en intelligent forståelse for, hvilke netværk skal aktivt bruges, og som følge det af, være aktiveret og bruge strøm også for en sags skyld. Godt så. Det var en anden applikation, der vi har den her forståelse. Hvis så vi tænder det trådløse net i klient-PC'en her, så har vi en ny oplevelse, der er ude til højre, ligesom viser indbygget connection manager, når vi connecter til et trådløst hotspot. I stedet for at få en webbrowser op, så er der indbygget forståelse i connection manageren til lige sporadisk at tage det brugernavn og password og give videre til den her hotspot accesspunkt. Det gør oplevelsen lidt lettere at håndtere, kan man sige, lidt mere indbygget-agtigt, og i 5 for at starte en browser, så er vi lidt hurtigt op at køre. Men alligevel er det ikke helt optimalt, hvilket vi kommer tilbage til. Lad os nu bare sige, at vi har enablet den trådløse forbindelse, så kan vi jo se på selvsomme applikation nu her, at hvor der nu før var der en grøn og en rød, nu er der 2 grønne. Dels er vi connected, og dels er vi på et unrestricted netværk, som den siger. Unrestricted betyder, at det er gratis, som I vil. Så igen, den her applikationsforståelse er væsentlig at holde for øje. Dykker vi lidt ned i den her tendens, der er ved at ske, at udbyderne får flere og flere hotspots, som også giver mulighed for, at en roaming-klient skifter fra mobil bredbånd til trådløs til udbydernes hotspots. Så er det jo væsentligt også at kigge lidt mere på det her med forbedringer omkring trådløs opkobling og konstatere, at flere ting i dag kan overflyttes til adapteren, og i det hele taget, som I kan se op for oven, den tid, det har taget fra, vi tænder en Windows 7 PC, med tændervænd også egentlig vågne op fra standby, udover bare at tænde den helt fysisk fra start. Jamen, der har været nogle sekunder, en til 20 sekunder måske der, og det er altså minimeret rigtig meget med Windows 8, sådan at vi får lidt mere af det her en transparent oplevelse, iPad-agtig oplevelse, om I vil, og hurtigere på. Lad os se på den her fyr. Hvis vi snakker Captive Portals opkommet til mobile enheder. Captive Portals er jo sådan en ting med et accesspunkt, der ligesom står der og siger til klienterne, jeg er her. Og klienterne kan ligesom connecte sig automatisk, hvis man har sat den til det, eller også første gang, der skal vi ligesom sige, det vil vi gerne koble os op på. Men har I tænkt på den der ikon, der lyser lidt gult? Hvorfor lyser den egentlig gult? Hvis vi er på et hotel. Det er fordi Windows ikke ved, den er på internettet. Og den måde Windows klienter og server ved, om den er på internettet, det er ikke, om det er indlysende for alle. Det var det ikke for mig, før jeg startede Netmon. Den tilgår den her site. MSFT NCSI. Det er en connectivity site, der er sat op alene med det formål at skifte ikonen ned til højre på jeres desktops. Var I klar over det? Tænk sig at sætte en hel site op til det. Der er rigtig mange applikationer, der abonnerer på, om vi er på internet eller ej, så det er faktisk en vigtig ting, og det er vigtigt, at hotspot-udbyderen, den her Capture Portal, sørger for at begrænse adgangen til den her site, sådan klienten ved, at jeg ikke er på internettet, og vil gå ind omkring hotspottet, ind omkring og validere sig der, hvad enten det er en indbygget del af Connection Manageren eller Out of Band med browseren, og så først tillade adgangen til den her site, når vi har valideret os og fået fuld IP-adgang. Det er ikke alle hotspot-udbydere, der gør det. For eksempel så ved I garanteret, at der er mange udbydere, der tillader DNS hele vejen igennem, lige fra man starter sin PC, selvom man ikke er trådløs valideret. Man har startet sin trådløs, man er ikke fuldt valideret, men alligevel har fuld DNS-adgang. Og der kunne sagtens være HTTP-adgang til diverse sites. Det skal helst ikke være til den fyr der. Den der afgør vi på nettet. Så vi validerer os fra vores website, godt gammeldags, hvis ikke vi gør det indbygget Connection Manageren, og voilà, så kommer vi på. Men. Hvor mange tør gøre det her? Hvor mange har været på sikkerhedskonference? Op med lappen. Og de her, der har været på sikkerhedskonference, hvor mange af jer tør at købe trådløs? Der var en modig fyr der. Ja, ikke også? Jamen, det mitigerer for en del af det, men du er bare blevet hugget inden da. Man in the middle er virkelig svær at håndtere, ikke også? Men det er der rigtig VPN mitigerer for meget af det. Defcon og Black Hat og alle de ting, der, det er det sidste sted, man tænder trådløs, man kommer hurtigt på tavlen der. Det er en udfordring. Det er dels at det manuelt, det er ikke en alt for god oplevelse, dels at sikkerheden omkring det ikke er alt for god. Ja. Rart at bemærke er det, at der er kommet en ny opkoblingsform, som ikke kun er en Microsoft-ting. Det er det, vi kalder 802.11u og Hotspot 2.0. Sådan, at den trådløse oplevelse, vi typisk har i firmaregi, vi starter en klient, selvfølgelig er den trådløse enablet. Vi kommer direkte på vores firmanetværk. Det har vi vel alle sammen, går jeg ud fra. Den oplevelse, det er den, vi får mulighed for at få, også når vi kobler os op trådløst fra en Windows 8. Fordi internetudbyderen tilbyder de her metadata, har fortalt, hvad hotspots har vi rundt omkring i verden. Så roamer den selv. Og via de her nye valideringsprotokoller, Extended Authentication Protocol, hvad end det er SIM-kortet, der baserer os på, et certifikat udbyderen styrer, eller et brugernavn password udbyderen styrer, operatøren, og dem, der leverer den fysiske enhed til sammen. Pludselig kan vi validere os med Extended Authentication Protocol, som er en sikker måde at køre op på trådløs, selvom vi er på farten. Det er da guld. Det er da en fed oplevelse, eller burde det blive. Hvis vi dertil lægger, at vi har det her, der hedder Connected Standby, som ikke er en Windows RT-ting, men som er en Windows 8-ting. Det vil sige, at understøtter hardwaren der. Så har vi jo altså en ny mulighed, der ligesom siger, at når PC'en slukkes, det gør den egentlig ikke, der er en ny state, så vi siger, at skærmen er bare sort. Men jo, så kan den lave alle de ting, vi ligesom forventer af den. Mail kan blive opdateret, tiles kan blive opdateret, idle mode og forbruget af strøm i idle mode er bare så meget lavere, at vi kan køre 14 dage i træk i Connected Standby. Det er da ren guld. Det var, hvad vi ligesom lige til indledning kunne nå omkring opkoblingsformen omkring det mobile, gående fra broadband til trådløs, og Connection Manager, den ligesom binder det hele sammen. Når så vi skal skridt videre, så vil vi gerne have en fed oplevelse fra en fed klient. Det har vi jo ikke helt nu. Nu har vi kun en forbindelse fysisk, kan man sige. Og måske noget internetadgang. Vi vil gerne på firmaet. Og en fed oplevelse fra en fed klient, det er jo nogle gange ved at få VPN. Det er ikke så besværligt længere. Det afhænger af, hvordan man laver den, og hvor mange faktorer man har sat på, rent sikkerhedsmæssigt, valideringsmæssigt. Men det har typisk ligesom været igennem længere tid VPN, eller måske nogle relativt få serier, der bruger Direct Access i dag. Det er jo lidt ærgerligt. Det vil vi gerne ændre på, fordi vi mener, at selve konceptet i Direct Access, det er en rigtig vej at gå. Prøv at tænke på det billede her omkring. Tag et elastik. Elastikket symboliserer jeres firmas netværk. Træk i elastikket. Ude der, hvor I holder, der har jeres Direct Access klient. Det er sådan, vi opfatter det for os, så vil beskrive det lidt billedligt. Vi udvider netværket ud til klienten frem for omvendt. Og det er ikke en envejs kommunikation, det er en tovejs. Og det skulle gerne give sådan en oplevelse af, at man egentlig ikke behøver at tænke over det. Det er sådan min hverdag er med Windows 8, forbindet op til Microsoft med Direct Access på Windows 8 mod en 2012 server. Den gør det bare selv. Og selvfølgelig er alle de marketingtermer på det, så er med til at få øget produktiviteten, og hvad vi ellers kan komme i tanke om. Men det er en slags always on. Og man behøver ikke gøre noget aktivt selv. Managed SAUD er så ligesom en indbygget ting, det her med at sige, at der er også nogen, der gerne vil have fat i den derude, og der er nogen, der alene vælger Direct Access alene for at få fat i deres remote klienter, uden at klienten faktisk overhovedet kobler sig op nogensinde. Det er nok så interessant. Det er Direct Access, men hvad siger I til det? En masse teori eller lige lidt live? Jeg vælger for jer. Vi tager lidt live. Lad os se engang, hvad vi har her. Blot egentlig for lige at nævne for jer, at jeg kører på en Windows 8 maskine. Jeg har en domain controller i Hyper-V på min klient her. Jeg har en Direct Access server eller flere. Og jeg har en klient, der kobler sig op. Det er lidt ligesom bare det scenarie, jeg bruger min Hyper-V til her. Til demoformål, så jeg lige kan få en slags look and feel omkring, hvordan sættes det her op. Lad os gå ind på en af dem her. Naturligt nok på vores Direct Access server. Sådan der. Lad os bare tage ham der, ikke? En Windows 2012 server. Jeg kan lige bruge tiden til, mens den lige starter op, og sige, at det er lidt bevidst, at jeg ikke har startet på forhånd. Det kan vi komme tilbage til. Direct Access findes i tre former i dag. Det findes som Windows Server 2008 R2. En rolle, man enabler. Direct Access kører. Kan man bruge det til ret meget? Ja. Det kræver intern IPv6. Derfor, og næsten udelukkende derfor, har mange været nødt til at sige, at hvis jeg skal bruge Direct Access til noget, jeg ikke er IPv6 ready, jamen så kører det igennem UAG, Unified Access Gateway, vores produkt til ekstern adgang for forskellige typer klienter, managed såvel som non-managed. Og det er jo fint og godt, men UAG og Direct Access sammen, hvis kun man har brug for Direct Access, så er der måske nogen, der har følt, at det er lidt rigeligt. Det har jeg ikke lige brug for. Det kan man vurdere. Lad os prøve at gå ind på omfyren her. Og jeg fik tastet rigtigt, selvom jeg ikke selv kan se den skærm. Vi går ned i servermanageren, den her. Vores lokale server. Jeg tager kun en med i demoen her. Havde jeg to Direct Access server, så administrerer den egentlig fra en og samme her i servermanageren. Så sætter vi bare en replika op, kan man sige, men det er stadigvæk kun styret fra den ene, så vi får fuld fælde over. Jeg har en remote access rolle her. Og det er ligesom for at vise jer den vej igennem. Det er bare en rolle, der er installeret via servermanageren, og så har vi Direct Access installeret. Og ligesom i 2012 med det er ligesom meget andet. En ting er det fysiske installeret, en anden ting er at konfigurere det. Og det er sådan en tre-steps ting, og man kan gå ind og gøre her. Lad os tage den avancerede af de to her. Og I vil se, at jeg er avanceret, den er virkelig ikke ret avanceret, hvis man tager det bare via wizarden her. Vi kunne sige ja tak til en kombineret rolle med VPN og Direct Access sammen. Jeg vælger her kun at vælge Direct Access. Men ellers så går jeg fint vælge VPN også, men det har vi ikke lige tid til at gennemgå os. Så går jeg egentlig bare ind, og fordi de af der har set Direct Access før, der vil de kunne genkende til det egentlig samme grafiske fremstilling, så det umiddelbart ser ens ud, men der er rigtig meget, der er ændret i det underliggende. Det første, jeg skal forholde mig til her, det er lidt, hvad vil jeg egentlig? Hvad er det for en type deployment, jeg vil have? Er det begge veje? Er det kun én vej? Eller hvad er det? Og typisk så vil man egentlig vælge i en hver større installation at sige, det er begge veje. Så skal jeg her fra min Direct Access Server pege på de klienter i det domæne, de domains, den forest eller de forests, jeg ønsker skal være klienter, koblet op til min en eller flere Direct Access Server. Så hvis ikke jeg har lavet en gruppe i forvejen i Active Directory, så vil jeg gøre det. Jeg har så en, der hedder DR Clients. Jeg håber, den kan finde den. Sådan der. Det er alt, hvad jeg skal gøre. Hvis jeg så ønsker nogen fra en anden forest, så siger jeg simpelthen bare domænenavn / klient, gruppenavn. Og så finder den selv over i den forest, der taler om. Og så har jeg flere klienter på fra andre forests. Kan I se det nogenlunde? Der er en ting, der hedder noget med use force tunneling og computer only. Computer only er bare en WMI query, der lige spørger med, ned på VMI med en via-setting. Er det egentlig en laptop eller en desktop-agtig ting? Og hvis man sætter det, så tager den så kun laptops. Men typisk så har man en separat UU, hvor man laver group policies, bliver applied på det. Force tunneling er en historie for sig. Det er lidt omkring, vil vi tvinge al trafik igennem de her tunneller? Eller må vi godt, som vores normale anbefaling er, køre split tunnel, internettrafik til internettet, firmatrafik igennem tunnellerne. Så det er typisk split tunnel, der er default valg. Så skal vi lige sige, at vi skal lige tjekke på, om forbindelsen er opsat fra et klientsynspunkt. Så vi sætter et servernavn ind. Så en gang, jeg sætter bare en ping ind. Typisk vil man sætte en HTTP-reference ind, eller en file-reference ind, at den søger for fat i en given ressource. Det er også en klientoplysning, det her. Hvem er det egentlig? Lad mig bare mig stå til ansvar nu. Det er lidt lige meget, hvad der står her. Der er et navn her, der hedder Workspace Connection. Det er det navn, der vil fremgå på klienterne i Connection Manageren, så man kan se, hvad man kobler op imod. Så firma-netværk kunne man sætte på her, der står bare Workspace. Og så er der sådan en ekstra ting, allow Direct Access Clients to use local name resolution. Det er egentlig det, der er hovedafbrudden fra klientens synspunkt, man kan slå Direct Access til og fra reelt set. Fordi meget intelligensen omkring, hvornår klienten bruger Direct Access, det er baseret på navneoplysningen. Det var step 1 af 3, vi har brug for. Det var klientsiden, kan man sige. Step 2. Der skal jeg forholde mig til nu, hvordan vil jeg forbinde mig? Hvordan er topologien? Jeg har mit internet, jeg har en border router og en ekstern firewall, jeg har mit DMZ, og jeg har det interne. Direct Access serveren sidder typisk i laget lige mellem DMZ og så det interne net. Et ben i DMZ'en, et ben på det interne net. Direct Access serveren eller serverne er domain joined. Før kunne vi desværre ikke tilbyde at køre en Direct Access server op, uden at vi havde public IPv4 adresser i DMZ'en. Fordi den måde, man kobler sig op til en Direct Access server på med de forskellige opkoblingsformer, helt specifikt Torito, det havde brug for en public IPv4. Det kan vi godt nu. Så det første valg, Edge, det betyder, der har vi ikke noget adressekonvertering direkte på, hvad enten der er en ekstern firewall eller ej. Det valg, den står på, det betyder egentlig, at jeg overlever som Direct Access server, selvom det er adressekonvertering. Lige meget hvad topologi du har, hvad IP's private adresser i DMZ'en, så kan jeg koble mig på her, og så er det egentlig fint og godt. Så her skal vi sætte navnet. Det fik jeg ikke skrevet rigtigt. Det er internetnavnet, kan man sige. Det er det DNS-navn, som er kendt på internettet, som klienterne vil koble sig op imod. Sådan der. Og så er vi næsten ved at være der. Et internt interface, ekstern interface, men er Direct Access, der har 2 gateways. Og her validerer vi med Active Directory som udgangspunkt. Vi kunne snakke lidt om valideringen, det kommer lidt tilbage til. Men det er det, vi gør som udgangspunkt, og vi accepterer, at man kan egentlig godt køre uden certifikater i Direct Access, så klienterne faktisk ikke behøver noget certifikat for at koble sig op. Det vælger vi, fordi vi typisk både har Windows 7-klienter og Windows 8-klienter supporteret, og så har vi brug for at sætte klientcertifikater på. Vi skal måske lige vælge, hvor de certifikater kommer fra. Det er fra en intern certifikatserver. Sådan der. Og så kan vi her vælge Windows 7, sagde jeg lige før, det vil vi gerne have på, og det vil vi også. og vi kan vælge, om skal vi egentlig også have helbredstjek på klienterne. Så en direct access tunnel bliver egentlig først skabt, hvis validering med computercertifikat og computer counter er okay. Og så når brugeren skal til at koble sig på, så har vi muligheden for også at sige, kun hvis helbredstjek er okay med network access protection. Det er en infrastruktur, network access protection, som skal bygges op i sig selv. Vi tilbyder bare at være gateway for det her, kan man sige. Og lede klienten videre ind til en intern NAV-server, en radioserver. Det var skridt 2. Ja, så mangler vi et skridt. Det er skridt 3. Hvad står der her? En LLS-server, det er den, der bestemmer, om klienten er på intern net eller ikke intern net. I og med Direct Access virker som en klientteknologi, en tunnelteknologi, der hele tiden er på, så har den hele tiden kontakt til en domænekontroller. Så derfor er det at teste for kontakten til en domænekontroller ikke nok for en klient, for at vide, om den er ude eller inde. Det er her, den her LLS-server kommer ind i billedet. Så vi har brug for her at angive en LLS-server, som er en intranet-server, der skal være tilgængelig. Hvad skriver jeg derom? Det kunne være, at jeg skulle HTTPS foran. Lad os se, om det var bedre. Den går ned og kontakter min website, se om den er vågen, og lige bare tjekker den tilgængelig. Det er alt, hvad den kræver, en LLS-server. Det er egentlig HTTPS, en website, der svarer på port 443. Det er alt, hvad der er brug for. Hej, dobbelt A. Tak for det. Jeg kan faktisk kun se det på monitoren dernede. I ser, om det hjælper. Det gjorde det. Tak for det. Så kommer det her, at så har den nu en forståelse for, fordi jeg sætter den ind her. Klienterne skal egentlig bare vide, at en LLS-site, den skal håndteres på en given måde ude på klienten. Tilsvarende den her intranet-domænenavnet, dr8.com, det er vores firma DNS-navn internt. Har vi flere interne DNS-navne skrevet den på her, det betyder, at der klienten derved alene på baggrund af DNS-navne ved, hvad er internet, hvad er eksternet. Og klienten bruger kun navne i den her sammenhæng, og kan tilgå alle intranet-ressourcer, der under de domains, vi sætter på her med dr8domain.com. Så kunne vi påvirke DNS'en derude lidt yderligere, det vælger vi ikke at gøre. Og så er vi endelig kørende. Hvis nu jeg havde managed out, og hvis jeg havde NAP-infrastruktur, og hvis dit og hvis dat, så havde jeg brug for at specificere nogle management server, som egentlig er en del af infrastrukturen, klienten godt må tilgå, inden den er helt kommet ind med 2 tunneller. Det er det, jeg bruger det her til. Den vælger vi at lade være tom, og så klienten skal bare kunne forbinde sig. Det er egentlig alt. Så siger jeg finish. Så summerer den lige op og angiver, det er lidt svært for at se, måske den angiver lidt omkring group policies, hvad den skriver ned i AD, og alle de settings, jeg har besluttet mig for her. Og jeg kan gå ind og påvirke det også, og se, hvilke skript bliver egentlig afviklet. Apply. Samtidig med, at den så kører den her, der var den, sådan der. Så kunne jeg gå ind på hver linje og lige se, hvad PowerShell-skript ligger egentlig bag det at konfigurere min DA-server. Det er også en ny ting, at ligesom det er selvfølgelig PowerShell-skript understøttet i dag. Det har det ikke været nødvendigvis tidligere. Mens den nu kører, så lad os lige prøve at se lidt mere teori på det. Hvis vi er heldige, så har vi også en klient, der kan kobles op bagefter op med den her. Grunden til, at jeg siger det på den måde, det er, at jeg har prøvet det en del gange og sådan noget. Det er ikke det store problem for til at fungere. Jeg er lidt lammet af nogle netværksopsætninger herinde, men jeg kun har edge support. Så klienten er lidt langsom til at finde ud af den reelle på nettet. En direct access klient har brug for, kan I huske den ikon, jeg viste lige før? msftncsi.com, den her testsite. Det er vel en DA-klient, der begynder at snuse på, når jeg tænder den. Og hvis den har en edge support opkobling, og først skal snuse, er jeg på nettet, er jeg på dit, er jeg på dat, og så der ligesom skal kobles op på direct access. Men det vil jeg ikke være til rådighed, 5 kilobit eller et eller andet i øjeblikket. Så tager det lidt tid at koble sig op. Vi skal have en hurtigere forbindelse for, at det er en rigtig fed oplevelse. Men nu har jeg i hvert fald set, hvordan vi sætter serveren op, og jeg skal faktisk ikke gøre andet på klienten. Jeg har taget ind, I kommer til at se, at min Hyper-V-klient der er derinde. Det er en ren Windows. Det er en Windows 8, jeg har selvfølgelig til dagen i dag. Jeg har ikke gjort andet. Det er en ren klient. Jeg konfigurerer serveren. Serveren skriver ned i AD med group policies. Group Policies har jeg sagt, det er på DR Clients. DR klienten booter, for at politikerne kan anvende Direct Access. Så set fra et klientsynspunkt, der er det intet, der skal gøres ud på klienten. Det er en eller anden Group Policies, der er blevet konfigureret ved, at jeg har været på serveren og konfigureret de ting her. Men ellers de ting, der ligger i det, i Direct Access, lad lige prøve at skimme lidt over nogle af tingene. Ease of deployment, det må vi sige, SMB-markedet, hvad enten I er partner eller kunder her i dag, det har jeg ikke helt styr over, hvor mange af jer, der har været. Plus også, der har en Direct Access server, eller haft ønske om at have en Direct Access server derhjemme og sådan noget ting. Der er det rart, at mange af de her ting omkring deployment. Vi kan faktisk sætte en DA-server op og sige, jeg vil gerne bruge Direct Access for mine klienter, uden at kende noget til PKI. Jeg har ikke engang, jo, jeg kan godt stave til det, men jeg ved ikke helt, hvad det står for. Den laver selv certifikaterne til serverne. Den laver selv og siger, jamen, hvis du kun har Windows 8-klienter derude, så behøver den faktisk ikke engang et certifikat. Så bruger du Kerberos proxy til at skabe en IPsec-tunnel baseret på en Kerberos proxy, der kører ind på serveren. Så klienterne kan faktisk kobles op uden certifikat infrastruktur. Windows 8 mod en 2012 DR-server. Det er rigtig godt i små opsætninger til en lille flok ting, brugere, der skal på, og hvor det er for stort og omkosteligt, især vidensmæssigt, at lave en PKI-serverløsning. Certifikaterne til serveren bliver autogenereret. Trusten, som klienterne skal have til serveren, bliver automatisk smidt ned i AD og derved ude på klienten. Alt bliver autogenereret. Og det her med at være, for eksempel være konsulenter på farten, det er utrolig rart, men bare lige en højere musetaster. Det behøver man ikke engang bare at starte sin VM'er. Den er på Direct Access til ens hjemmekontor selvfølgelig, til ens hjemmeserver. Det kan vi gøre nu, fordi en vilkårlig jer, der har en natforbindelse derhjemme, det har vi jo alle sammen af det selv eller et eller andet. Kabel, TV, modem og sådan ting. Vi har en IP-adresse derhjemme, og alt andet er ligesom beskyttet af den natenhed. Sæt en DA-server bagved, og så kobler jeg op udenfra til en virtuel maskine, der er på vores hjemmedomæne. Det kan vi, fordi vi pludselig ikke behøver nat, eller omvendt behøver nat. Vi supporterer, at der er nat. Vi kan leve med en adressekonvertering imellem klient og server. Det kunne vi som sagt ikke før. Så det er rigtig godt. Det her med domain forest support, det skal jeg lov for jer ud i lige i øjeblikket i nogle større sager, hvor vi har et hav af forest på kryds og tværs. Det har været lidt omstændigt tidligere at gøre. Det er simpelthen en leg nu. Det er simpelthen bare at sætte ind den wizard, der vi talte om. Og det eneste, man skal sørge for, det er egentlig, at gruppen er kreeret i den enkelte forest eller domæne. Og så peger man bare på den inden for wizarden. Så er det selvfølgelig lidt omkring, hvad så med certifikater på tværs af forests. Det er en historie for sig, som vi har flere løsninger til. Det er ikke noget problem, det er bare viden og teknik. Og DCA, det er sådan en Direct Access Connectivity Assistant. Det er pludselig igen Connection Manager, den har det hele Windows 8. På en Windows 7-maskine, der skulle have et lille stykke software derud, for at vise DA-status til klienten på en Windows 7. Ikke fordi vi skulle noget andet end Group Policies derude, men for at vise Direct Access status på en Windows 7-klient, der er jo brug for sådan en DCA-software. Det har vi ikke i Windows 8. Det er fuldt integreret i Connection Manager det hele. Så det er meget behageligt. Så har vi den her Unified Access-rolle, som ikke kun er en klientopkobling med en klient, der gerne vil køre Direct Access op mod en server, der har Direct Access serverrollen enablet. Det er heller ikke kun en VPN-klientopkobling, sådan at vi kan enable forskellige VPN-klientformer, værende PPTP stadigvæk en mulighed, L2TP, SSTP, kan I flere? IKV2, flere? Det var fire forskellige VPN-opkoblinger. I dag er det typiske valg, IKV2 som klientopkobling til VPN. Den supporterer vi selv samme rolle. Og I vil se rigtig mange Macs og iPads og lignende, alle mulige pad, det ene og pad det andet, der har en lignende klient, der evner at køre IKV2. Så kan man bare sætte den klient ud på klienterne sammen med DS-serveren her. Det tager jeg imod fra non-Microsoft-maskiner, eller for os fra Microsoft-maskiner, kobles op med VPN til den her serverrolle. Og dem, der er så heldige at have en Windows 7 eller Windows 8, de kører så fuldt transparent Direct Access. Måske har man selv flere enheder. Måske man får en Windows RT, en Windows 8 RT, og erkender der, at hallo, der er jo ikke Direct Access indbygget. Det er der i Pro-udgaven, men det er der ikke, nu snakker jeg Surface. I RT, der er ikke Direct Access indeholdt, men VPN er. VPN-klienten er med. Så har man fuld netværksadgang den vej igennem til selv samme rolle. Det er bare enable den. Det eneste, man skal gøre, det er lige sætte en pulje IP-adresse til rådighed til klienterne. PowerShell supporten giver en ting, troubleshooting, monitoring, der er mange forbedringer der. Multisite, det er en stor ting, og hybrid cloud, det er sådan lidt mere marketing term her. Multisite, den er reelt nok. Multisite i den forstand, at vi kan sætte en Direct Access server op. Den kan virke sammen med NLB, står lige ved siden af. Den kan virke sammen med en anden, står lige ved siden af. 3 op til 8 Direct Access server i samme array, som vi kalder det. Hvor vi har en software load balancer, hvad er en network load balancing, NLB, eller en hardware load balancer fra en F5, eller hvad vi ejer. Det er, hvad det er. Hvis så vi siger, at det er Danmark. Men egentlig vil vi også godt koble os op i USA. Det er en anden site i den her sammenhæng. Der sætter vi lignende array op, et DR-array derop. Det er site awareness, multisite. Så står jeg som klient her i Italien. Og jeg siger, Danmark, Europa, jeg vil gerne koble op med Direct Access. Men der er også en i USA. Så siger klienten, hvis det er en 8-klient, hvad egentlig svartiden er hen til den enkelte. Og der, hvor der er lavest svartid, der kobler den sig op imod automatisk. Men mindre brugeren overruler det, og går ind og siger højre musetast, og siger, statisk vil jeg gerne koble mig op til den her site. Så multisite support er rigtig stor ting i større DR-løsninger. Jeg har for eksempel sådan, at vi kører op mod Irland normalt, og hvis Irland fejler, så kører jeg mod Redmond, eller i hvert fald USA på østkysten. Client authentication og nogle af de andre ting, der står her, det er også ændret en hel del ting. Vi kan spille sammen med Virtual Smart Card. Det er faktisk den måde, jeg kører på. VSC, Virtual Smart Card i Windows 8-klient. Det er en ting, der ligesom siger, okay, hvis jeg ikke er helt tilfreds med at køre en tunnel inden der to veje fra min klient ind til mit intranet, der er en sikkerhedsafdeling, der brokker sig lidt. Det har vi set. Så siger jeg, der skal to faktorer på, og det skal være Smart Card. Der skal være den anden faktor. Udover at vi har to faktorer i forvejen, computercertifikat og credentials på computer og bruger, det er to faktorer i sig selv. Men fint nok, vi sætter en tredje faktor på. Vi kan købe et smart card, vi kan køre one-time password, vi kan køre sms og lignende. Hvis nu man siger som så, jeg vil egentlig godt have, jeg køber ideen om smart card, men jeg vil ikke ofre, hvad det koster at købe smart card til mine klienter. Der er det giver mening at snakke virtuel smart card. Det er med Windows 8. Vi kan bare enable det. En kommando, så har vi et virtuel smart card installeret på en Windows 8. En kommando. Certifikatet i det virtuelle smartcard, som sådan en software-container, det skal selvfølgelig stadig genereres og håndteres. Men det er jo auto-enrollet. Og har forståelse for, at når jeg auto-enroller et computercertifikat, så skal den bare gemme det og beskytte det ned i det her virtuelle smartcard. Alt kan laves automatisk der. Så det er en god ting omkring tofaktor også, og udbygningen deraf. Og kender vi Windows 8 to go? Windows 8 to go, det er jo Windows på en USB-nøgle, det er vi enige om. Lad os nu sige, at jeg er IT-manager i Contoso, og jeg har brug for nogle konsulentsupport. Så jeg hyrer jer og dig, kom ind ad døren, og I skal hjælpe mig med det her, og I skal have adgang til nogle givende ting. Jeg har en nøgle liggende klar. Den her nøgle, det er en USB-nøgle, som indeholder Windows 8 Windows to go på. Hvis jeg har haft råderet over den, så er der også enabling for Direct Access på nøglen. Så tager man nøglen med, man stikker den i en computer, så er man på med Direct Access. Og det er det. Det er, hvad det er. Det er vi også har mulighed for med offsite. Det er altså at sige, at den her nøgle, den ligger måske bare herude, eller jeg tager en USB-nøgle op af hånden selv. Har jeg en? Det skulle da være mærkeligt, om jeg ikke har en nøgle. Jo, jeg har en nøgle. Den her fyr, lad os nu bare sige, den almindelige USB-nøgle. Den kan ikke helt holde til vaskemaskinen, som de nøgler, vi snakker om her, gerne skal kunne. De skal være virkelig standhaftige og kan holde til meget. Og performance skal være helt top. Der er et par leverandører på markedet, der ligesom specialiserer sig til det her. Lad os bare sige, at den er tom. Så provisionerer med Windows 8. Jeg har en image-håndtering i mit firma, det sørger de for. Eller en anden selv installerer Windows 8. Så kan jeg sende ham en pakke. Det er en off-premise pakke. Med certifikat, med hele balladen, domain, dejoin, membership. Sådan er den pakke får han, og den her USB-nøgle. Så lige meget, om han behøver, han ikke fysisk gå ind på kontoret, så provisionerer han den med Direct Access. Et vilkårligt sted i verden. Det er også nogle nye muligheder, der ligger. Nogen vil sige, ja, det er godt. Jeg kan bare starte med en VPN-forbindelse på den Windows-dåse, og så bare lave en GP-update. Hvad er problemet? Men det er da rigtigt. Det er bare en ekstra mulighed, det her. Se mulighederne. Og så tage sådan en USB-nøgle med Direct Access på, hvis man tillader den type adgang til en konsulent, for eksempel. Så er den lige klar. Man skal ikke vente på lang tid på en fysisk maskine og lignende. Så det er rigtig godt. Performance. Jeg kan ikke tale nok om performanceforbedring i Direct Access 2012 i forhold til det tidligere. Det er en faktor 100% forbedring, hvordan man så indvender og drejer den. Vi har haft den udfordring, må vi erkende, at tidligere, det vil sige egentlig nu, indtil 2012, der har det været sådan, at vi står herude som klient, vil gerne koble op til en server derovre, og klienten forstår det her direct access, og ved, det er en IPsec-forbindelse, der skal initieres. Og en IPsec-forbindelse, det er ikke nødvendigvis sådan, men som oftest i IPsec-sammenhæng, der krypterer man pakken. Og især når en IPsec i direct access skal over internettet, så er det klart, at vi vil have den krypteret. Det er jo fint og godt. Så sker der det, at den mekanisme, der er på IT Phone Home, hvor jeg står herude som klient og gerne vil hen til serveren, den siger, jeg er så heldig at have en IPv6-adresse. På et IPv4-internet, det er nok så som så. Så siger den, det var første måde, jeg tjekker på. Hvis jeg havde en ren native IPv6-adresse, så ville jeg faktisk forsøge at forbinde mig til min DA-server med den. Den supporterer IPv6. Det lykkes ikke. Det lykkes næsten aldrig hjemme. Så prøver jeg at lave det, der hedder 6-to-4. Hvis jeg har en public IPv4-adresse, jeg er klient, så vil jeg tunnele min IPv6-pakke, som der ikke rigtig bygger på, ned på klienten. Tunnele den ind i en 6-to-4-teknologi og finde hjem. Hvis det er åbent hos den, det netværk, jeg er på, hvis det understøtter det, det er en anden IP-protokol. Det gør den nok typisk heller ikke. Så siger jeg som så prøv Torito. Det er en teknologi, en tredje IT Phone Home-teknologi, som man prøver. Og siger, jeg er bag en adressekonverteringsenhed, jeg bruger lige det her Torito. Så tager jeg den mest optimale måde at køre på. Jeg pakker min IPsec-pakke ind i noget UDP-enkapsulering, som optimalt måde at smide en IPsec-pakke igennem et netværk på. Fordi UDP har så lidt overhead. Det er da genialt. Det gør vi så. I nogle sammenhænge, så er vi sådan set hjemme, hvis Torito bliver understøttet. Det gør den ikke nødvendigvis altid. Og så falder vi tilbage på SSL. Vi finder hjem med en port 443, en webadgang, sikker webadgang, og vi tunneler simpelthen en IPsec-pakke ind i en web-HTTPS. Det introducerer dobbelt kryptering. IPsec-krypterer, HTTPS-krypterer. Okay? Og det er det, der vil blive anvendt i, det ved jeg ikke, hvor mange procent, det kommer ind på opkoblingerne, ikke også? Hvor mange tillader en udgående UDP-pakke fra et firma, I sidder i ved at køre direct access hjem til jeres eget net? Hvis I sidder hjemme i jeres eget hjemmenet, så er det typisk, at alt er tilladt ud fra jeres eget hjemmenet, ikke også? Så der vil ikke være noget problem. Men sidder jeg så mig ud i et firma og gerne bruge direct access til at finde hjem til mit eget firma, der er ikke en udgående UDP-pakke for min maskine altid tilladt. Så vil jeg finde tilbage til HTTPS. Så derfor er det rart at konstatere, at vi nu har det, der hedder IP-HTTPS 0, sådan vi ikke har dobbeltkryptering. Og der er et hav andre performanceforbedringer, især hvis vi lever i et virtuelt miljø, at vi evner faktisk i en VM'er. Min DA-server, jeg lige så, den kører en virtuel maskine. Og den evner at udnytte hardware-accelerationer, hvad enten vi snakker IPsec offload, at netværksadapteren understøtter, at man kan offloade kryptering og dekryptering i IPsec-pakker, det kan den udnytte inde i en virtuel maskine, ned mod den hardware. Udover det, så kan det være tale om, at hvis vi bruger Torito, og hvis vi bruger UDP-baserede IPsec-forbindelser, så kan vi også offloade receive-side-scaling, hvis netværksadapteren understøtter det. SSL-offloading, alle sådan ting. Det betyder, at vi pludselig kan understøtte, hvor det før måske var, og så pas på med tal, lad os bare sige 1000 klienter før på en DA-server i et virtuelt miljø, så snakker vi måske 2500 nu. Bare for lige at sætte det i relief, hvor meget det betyder, de her performanceforbedringer. Det er meget, det er rigtig meget. Vi har en rigtig god tal der. Og alt i alt betyder det selvfølgelig flere brugere per server. Lad os lige prøve at se, hvor langt vi kom herover med vores Direct Access installation. Om vi kunne være så heldige, at den er kommet igennem. Det lyser det grønt i hvert fald. Det er altid en god ting. Det betyder, at alt, der er plejet, den er tilfreds. Så set fra et serversynspunkt, der er vi faktisk oppe at køre nu. Og jeg kunne gå ind og se, ting, at der egentlig var blevet plejet, hvad for et skrift, der var blevet håndteret og lignende. Det vil jeg ikke vælge at gøre. Godt så. Lad os prøve med en klient. Lad os lige sætte den der. Sådan der. Se om jeg kan finde frem til en klient og vise den for jer. Det er en 8-klient, jeg har her. Nej. Det var den. Det er også lidt bevidst, den virtuelle maskine, der har ikke startet før på klienten, fordi det, der sker nu, når jeg starter den op, jeg ved ikke, om I helt kan se, jeg starter en Windows 8 virtuel maskine op, der er vores klient i den her sammenhæng. Og når den booter nu her, så vil den jo hente de opdaterede Group Policies i Active Directory. Og derved så får den egentlig Group Policies med det samme, i modsætning til, hvis jeg havde den kørende, så skulle jeg lige forsere en Group Policy Update. Og mens den spænder op, og så vil lige som afslutning måske kan se, om den bare simpelthen forbinder sig, eller hvad vores netværksadgang er, så kan vi lige i mellemtiden lige tage et på om branch cache. Og også lige søge og sikre, at der er mulighed for spørgsmål. Yes. Så langt så godt. Vi har en klient, den er koblet op. Den er koblet op på broadband, på trådløs, på LAN. Det har vi nogenlunde fornemmelse af, hvordan det foregår. Vi har forhåbentligvis nu en fed klient med en fed oplevelse i den forstand, at vi har hul igennem. Og nu holdt jeg lige en seance for en lidt større forsamling her den anden dag, hvor jeg også skulle demo det. Og det er jo lidt sjovt med Direct Access, især hvis ikke man har set det før. Der er ikke ret meget demo. Altså, hvis det virker, så er det jo bare genialt. Men så står man der med en fil explorer på en klient, og selvfølgelig kan man så sætte en reference til en fil, indtage en fil, søge i, og så er der bare hul igennem. Det er jo ligesom ved pinde, altså. Så på den måde er det principielt set ikke så meget demo. Det er mere hele oplevelsen som sådan, at der giver god mening at se med Direct Access. Og der, hvor det tager kejler Direct Access, oplever jeg lidt, hvordan det er chef, og jeg viser det til eller ej, det er, at når jeg tænder min computer, den er på med Direct Access, så kan jeg trykke Ctrl-Alt-Delete, og jeg kan ændre mit password. Det behøver jeg ikke at gøre. Hvis jeg kender mit brugernavn og password, så logger jeg direkte på med Direct Access. En kollega kommer ind ad døren, han giver mig hans PC, han er på Direct Access. Jeg har aldrig været logget ind på hans PC før. Claus Jespersen sætter jeg på et brugernavn på hans PC med Direct Access på. Jeg har aldrig logget på hans PC før. Normalt ville jeg jo ikke kunne komme på med en domain credentials på hans PC. Det kan jeg, fordi jeg har fuld hul igennem, så snart maskinen er bootet. Adgang til min interne domænekontrol, der validerer mig med det samme on the fly. Alle sådan nogle ting, der skal simpelthen prøves af i praksis for at se den værdi, Direct Access kan give. Er det reset a password, så har jeg et link direkte i desktopen, der siger reset password. Så hvis jeg integrerer, så siger jeg, helt glemt mit password. Og det vil jeg egentlig gerne have tilgængeligt fra desktopen og kunne resette. Men det er jo løsninger, vi normalt køber os til på anden vis. Sådan nogle ting går Direct Access ind og enabler og katalyserer. I nogle sammenhæng er der brug for nogle supplerende produkter, i andre sammenhæng er der ikke. Så reelt set har vi muligheden for at få en fed klient at få en fed oplevelse. Det kan blive endnu federe. Og det kan den med branch cache. Branch cache er en teknologi, vi har haft siden 2008. 2008 er 2. Det er bare enablet på serversiden. Og så er der også en klientdel af det, Windows 7 og 2008 er 2. Så det kræver lidt det som udgangspunkt, at det er en mekanisme, hvor både klienten og serveren skal have forståelsen. Hvis de har den forståelse, så kan det hele foregå meget transparent og meget brugervenligt at bruge den her teknologi, som er synd og skam, hvis ikke man kan bruge af. Hvis klienten er i datacenteret og kobler sig op mod nogle server, så har vi sjældent noget stort problem i at tilgå et hav af data, der flyder over linjen her. Det er jo bare at bruge det. Hvis vi flytter serveren lidt, eller om man flytter klienterne et andet sted hen, og så pipen bliver lidt mindre, så er det, vi har balladen. Og det er jo ligesom det, at vi søger at gå ind og løse med branch cache. Branch cache har 2 måder at arbejde på. Den har det vi kalder en distribueret klient mode. Et antal klienter derude til venstre er en lille flok, der sidder i samme lokal på samme netværk. De har ikke nogen server. De sidder bare fysisk samlet tilfældigvis, så de arbejder i samme firma og på samme netværk. Så det kunne da godt give god mening at lige overveje, hvordan kunne de eventuelt udnytte, at de skal tilgå samme data fra en og samme firma. Og tilsvarende til højre, lidt det samme, men de sidder måske i et lille branch office, hvor de er så heldige at have en branch office server også. Og dataene, vi så skal til at håndtere, det er jo de data, der ligesom ligger på klienterne og serverne imellem her. Så hvis vi kigger på den første mulighed, så har vi branch cache i hosted cache mode. Det, der betyder, det er, at vi har et lille branch office, det vil sige et lille netværk, der på en eller anden måde med VPN eller whatever, fast linje, leased line, hvad ved jeg, er forbundet til vores hovedkvarter, hvor serverne står. En eller flere klienter er derude, og der er en server. Det kan være en print-server, en domain-controller, en server, der i forhånd bliver brugt til hvad som helst andet. Internt i Microsoft, som kuriosum, der kan jeg sige, at vi lige har lavet et nyt branch office-koncept i 2012, der indeholder 6 roller. En af de roller, det er selvfølgelig at branch cash enabler. Med den her hosted cash mode. Så det, der sker, det er, den første klient, der kommer ind på kontoret i hosted cash mode, vil tilgå nogle data. Enten en SMB-share eller en HTTP-reference. Det er de to protokoller, vi understøtter. Og alt, hvad der arbejder ovenpå, hvad det er krypteret eller ikke krypteret, understøtter vi også. Den søger at hente dataene. Fordi den her klient er branch cache client enabled, så ved den, at den ikke skal hente dataene, men kun spørge på identifikationen. Så den går op til serveren, som er en IS site eller en filserver, der er enabled for det her. Klienten ved, hvad filen søger at tilgå. Serveren ved, hvad filen søger at tilgå. Men i stedet for at sende hele filen over SMB eller HTTP, så er det kun en ID, en reference, den går op og henter, som serveren allerede har genereret. Referencen tager vi ned på klienten. Og klienten lige siger nu som så, fordi den er branch cache enabled. Hvad, må ikke det var en god idé at spørge, om andre har det? Jeg søger lige på den hosted cache server. Ah, du er kommet lidt tidligt her til morgen, så det er der godt nok ikke. Så du må igennem hele balladen og sige, hent den selv. Vi henter nogle data, og samtidig tilbyder vi de data, vi lige selv har måttet hente fra serveren, til vores branch cache server, så andre kan få gavn af den. Og branch cache hosted server her kommer på et tidspunkt, så henter det fra hans cache. Og så er vi sådan set hjemme. En klient har hentet en fil, og været så flink og sagt til branch cache serveren, værsgo, hvis andre har brug for den her fil, og spørger på en ID med den, så værsgo. Næste klient kommer, spørger serveren centralt, har du den her, giver kun identifikationen tilbage. Multicast shoutout, den her hosted cache server, har du egentlig de her data? Ja, det har jeg faktisk. Så værsgo, ud fra den her identifikation, der får du den lige. Der står bevidst data, ikke fil. Og det er også en af de ting, der er nyt, det er. Det er små chunks af data af en stor fil, vi laver og indekserer. Det betyder, at hvis bare vi spørger på en given klump data, som lige meget om det er fra fil A, B eller C, hvis den anden har hentet det før, så kan jeg bare udnytte det, og så ligger den på min cache-server her. Det er den ene mode. Den anden mode, det er distribueret cache. Det er, at vi kun har nogle klienter. Og vi siger som så, når de sidder lige ved siden af hinanden, og de skal hente, det ved jeg ikke, 50 megabyte en video i dag over fra Campus Days, alle talerne her, de ligger elektronisk tilgængeligt på deres centrale site, det sidder i et lille branch office, og det er 150 meg per session. Det giver god mening, hvis en har hentet det, så behøver de andre ikke også at hente det. Det kunne være et typisk scenarie. Og det er det, distribueret cache giver mulighed for. Her igen har vi bare enablet det med en og samme group policy på klienten, og siger, at du henter nogle data heroppe, du får en identifikation tilbage, laver en shout-out lokalt, og henter den. Stiller den til rådighed fra din egen cache, sådan den næste, der kommer og henter den, kan hente det fra dig. Det er ideen i det. Så pludselig ens egen klient cache for andre på samme lokalnet. Det er en lidt spøjst. Det vil nok kvise lidt ved. Sikkerheden i det her er omfangsrig og bulletproof, jeg lige vil sige. Man skal aldrig sige aldrig, men der er rigtig mange mekanismer, der sikrer det her. Det er fuldt krypteret i cachen, og authorization-mæssigt er der selvfølgelig også fuld styr på, hvem kan spørge om data og tilgå data og lignende. Så det er ikke noget, man skal være nervøs for, og det foregår egentlig totalt transparent. Det er mekanismerne. Det typiske vil nok være, at det er hosted cache mode, der vi anbefaler til branch offices, og distribueret cache, det vil nok se anvendt mindre og mindre, eller ikke mindre og mindre, men i færre og færre steder. Det er jo en teknologi, der lige er kommet, kan man sige. Til virkelig enterprise brug. Så hosted cache, det er, hvis I har nogle branch offices, så er det det, at det vil være naturligt at gå efter. Lad os lige se overskrifterne igennem på branch cache. I selvfølgelig så lige mekanismen bare ganske kort. Førhen har det været lidt sværere, det har ikke været svært, men det har været lidt svært i den forstand, at der, vi har haft skulle have en GPO per branch office. Nu er der indlagt en intelligens i de her group policies, som siger, kære klient, du bliver enabled for branch cache. Din opgave er, når du bliver tændt et sted, og du er enabled for branch cache, og du tilgår nogle data, hvor du kan se, du sender en information om, du er branch cache enabled, og serveren siger, at den også er branch cache enabled. Så skal du lige se i dag det med et service connection point, om det egentlig er nogle server i din nærhed, der er de her hosted cache server. Hvis ikke der er, så skal du lave den her shout-out til din lokale klient og spørge, er der nogle andre branch cache klienter, du kan få glæde af? En GPO for alle klienter, der selv håndterer det automatisk, om det er distribueret cache eller hosted cache. Det er meget behageligt. Og derved den automatiserede klientkonfiguration. Der er ingen certifikater i spil. Det har der tidligere været på vores serverside. En hosted cache server i 2008, der har skulle have haft et certifikat. Fordi når vi skulle hente data, så kan vi ikke bare hente dem ukrypteret. Så vi lavede servercertifikat på den hosted cache server. Og det krævede, at man installerede servercertifikat på en PKI-infrastruktur, man måske ikke havde. Det ændrede den måde, hvor public-private key pair på i Branchcache, totalt skjult for den almindelige bruger, han har sagt, og også administratoren, det ser man heller ikke. Der er indlagt en krypteringsmekanisme, sådan at når man henter det fra serveren, så ligger det allerede krypteret. Så serveren skal ikke selv kryptere det krypterer. Det ligger simpelthen krypteret i forvejen, når klienten henter det. Derfor ikke brug for certifikatet længere. Så det er rigtig godt at se. Så hele cachen, lige meget hvor den ligger, distribueret eller på serveren, det er krypteret. Så det er en god ting. PowerShell skal ikke trætte jer med, det giver lidt sig selv. Lad os lige prøve at kigge på et par af de scenarier, det muliggør Branchcache, som er nye i forhold til tidligere. Deduplication. Jeg ved ikke, om det er indlysende, hvad det er, de er, der eventuelt ikke har hørt det. Det er jo en rigtig god mekanisme til at sige, at vi har et antal diske, der er plads til en fysisk datamængde, 1 terabyte. Hvis det er rimelig statiske data, den her 2012 server lægger på den her disk, så er det rigtig god mening at sige, var det ikke en god idé at enable deduplication, hvis det er en Windows 2012 server. For i deduplication, det er jo det, vi hidtil kun har set i hardwaren, det har vi nu i softwaren. Sådan at der er en software indbygget Windows server, der simpelthen finder mønstre i dataen og siger, jeg kan egentlig godt lave en indeksering af det her på anden vis, og egentlig har samme data til rådighed, jeg laver bare en intelligent komprimering af min data. Det er det, deduplication handler om. Og meget ofte, ved mange afhængig af typen af data, så kan vi få en 100% forøgelse, sådan at vi logisk set har 2 terabyte på den ene fysiske terabyte disk. Det er det, deduplication handler om. Til rimelig statiske data, ikke til en on-the-fly kørende maskine. Hvis den er indekseret til deduplication, guess what? De identifikationer, jeg taler om, bliver brugt i Branchcache. Det er den samme hashing-algoritme og database, deduplication anvender. Så hvis en fil så i forvejen har gået alle sine disks igennem med det formål at øge datamængden, den kan gemme på en fysisk medie, kan den gemme det dobbelt måske, så er det allerede indekseret og alt det, der er brug for at lave for os. Så Branchcache-mekanismen og den enables bruger bare selv samme hash. Det betyder rigtig meget performance-mæssigt, at vi spiller sammen med deduplication der og er rigtig, rigtig godt. Samtidig skal vi også erkende, at det er ikke kun HTTP og SMB-trafik imellem en server, der er for Microsoft en Windows server med file services enabled med SMB og en IS server med HTTP og HTTPS-trafik. Det er ikke kun det. Det er også applikationer, der arbejder ovenpå, så Bits, BITS for eksempel, SharePoint, alle mulige ting, der arbejder ovenpå HTTP eller HTTPS på selv samme server, kan også arbejde ind under Branchcache. Ikke nok med det, og det er her, min anke kommer lidt mod navnet. Dengang vi opfandt Branchcache, kan man sige, det er jo mange år siden efterhånden, og inden vi så det i 2012 eller 2008 R2, der var det naturligt, der var det til Branchcache, til Branch Offices. Det er det ikke nødvendigvis længere. Vi har en ny databasemulighed, I kan se længere over til højre, at vi bruger faktisk samme teknologi som Exchange nu på databaseniveauen til Branchcache. Og det gør, at vi kan have terabyte og adder terabyte af data i vores Branchcache-cache. Vi har tonsvis store mængder af data i den her Branchcache. Og hvem er det egentlig, der er det centrale i øjeblikket i den nye verden? Hvis vi har været vant til vores centrale services med konsolidering af det ene og det andet, rykket mere og mere centralt, men dog inden for vores egne fysiske rammer i vores eget datacenter. Hvad der sker? Den hybride verden er der jo allerede i dag. Og services bliver flyttet op i skyen. Windows Azure og det ene eller andet, eller tredje, bare vores services. Der er jo et hav af andre udbydere derude, der, hvor I kunne tænke sig at smide services ud i. Der kan man bruge de her API'er, der er, til også at sige, når inden jeg gemmer noget i Windows Azure Storage, HTTP-baseret, så kunne jeg lige kreere den her lille indeksfil selv, og holde styr på den. Så det, I vil se, det har vi allerede projekter kørende på, det er egentlig, at selvom det ikke er en Microsoft-fil-server, hvor Branchcache er enablet på serversiden, heller ikke selvom det er en I-server, hvis jeg bare har en lagring af data et sted, som er væk fra mig, hvor min båndbredde er et problem og hastighed. Det giver det utrolig god mening at indføre Branchcache i datacenter-regi. Og pludselig bliver det mere en cloud-cache. Det er også bare så marketingorienteret. Men jeg er sikker på, at havde man valgt et navn til den her teknologi i dag, så havde den ikke kommet til at Branchcache. Fordi den er lige så relevant, lige så aktuelt at indføre i det centrale datacenter. mod services i datacenteret, eller nærmere mod services ved at flytte ud i byen. Vær opmærksom på det, og udnytte muligheden der. Og meget mere vil jeg ikke sige, al den stund, at tiden er ved at gå, og egentlig bare summere op. Og forhåbentligvis, I har et indtryk af, at I er blevet lidt igennem en tredeling her, hvor vi har snakket lidt om opkoblingerne i Windows 8, hvordan de nye muligheder kommer til at påvirke os alle. En rigtig god oplevelse på mobil bredbånd, forventer jeg. Transparent overgang og roaming imellem mobil bredbånd og over til trådløse. En direct access mekanisme, der bare virker. En fed oplevelse på en fed klient. Det er jo reelt set en Surface Pro med connected standby. Og så de her mekanismer i spil, så bliver det altså ikke bedre. Så med det, der er jeg egentlig klar til at tage imod spørgsmål. Nu tør jeg ikke at spørge om noget, for ikke jeg får lov før. Der skulle være en mikrofon her, ja, eller også kan jeg gentage. Er der noget, man skal tænke på med logon til Direct Access? Ja, det er det da. Fordi pludselig er du på en langsommere forbindelse, end du måske normalt er. Så vores selve valideringspakkerne, det er en Kerberos-pakke, der vil blive pakket ind i en IPsec-pakke, selve valideringen. Det er, hvad det er. Men hvis login-skriptet derefter, efter den har valideret, der ligesom siger, at der er et skript, der skal downloades og udføres, plus at det henter nogle data og gør nogle ting og laver drivemapping og alle sådan nogle ting, ja, bestemt. Og der er det igen ved at overveje, og det lader jeg faktisk mærke til så sent som i dag, igen det her, den awareness omkring, om vi er på et medie, der ikke kun er langsomt, men også koster penge. Jeg ved ikke, om I har prøvet det selv, Link 2013, det kører vi jo med i Microsoft, der har gjort noget tid som dogfood, halløj. Det er kommet i den her Modern UI-applikation også, så jeg kører både med den native Office 2013, og så kører jeg med den i Modern UI. Og der kunne jeg faktisk se, Modern UI-udgaven af Link, den har også en forståelse for, om den er på et mobil bredbånd, om det koster penge, og derved kan applikationerne selv i nogen sammenhæng sige, wow, jeg holder lige lidt igen. Og der kunne det godt være, at man til start ville være nødt til at lægge lidt intelligens ind i et skript, der ligesom tjekker, er jeg på en lidt langsommere forbindelse, ud over slow connection detection, det er jo en generel OS-ting. Men der er man nødt til at tænke, det er et rigtig godt indspark, det er man nødt til at tænke på, ja. Men det er lidt generelt, kan man sige. Det er et godt spørgsmål. Andre spørgsmål? Ja. Spørgsmålet er relateret til mail, og spørgsmålet er, hvis to mailklienter henter noget mail, og de skal tilgå det, hvordan virker branchcache i den sammenhæng? Det korte svar er, at det virker ikke nødvendigvis. Og det gør den ikke al den stund, at hvis det er på en exchange-server, som du godt nok connecter med HTTPS, så handler det om, at du på den exchange-server har enabled branchcache, som du ikke nødvendigvis har. Og en Outlook native Outlook-klient kører jo på ens eget firmanet i det, vi kalder Mappy Mode, afhængig af hvad Exchange-version man anvender. Den går mere og mere over til at køre HTTPS. Så det er rigtig god mening at branchcache-enable sin mail-server-løsning. Men der, hvor den nærmere kommer i spil, det er, at nogen har lagt et link /servernavn/share-navn ind i en mail, man har fået tilsendt. Når en bruger klikker på den, det bliver sendt ud til hele firmaet. En bruger klikker på den i en branch office, kommer igennem det sing and dance show og henter det selv. Den næste bruger, der en brand, så henter akkurat samme dokument ved at åbne samme mail, vil så tilgå det som en SMB, siger, og derved kunne udnytte branchcache-faciliteten. Men bare fordi den snakker HTTP-protokol, er branchcache ikke nødvendigvis en teknologi, der kan hjælpe dig. Det afhænger af, om både klient og server har forståelsen. Eller hvis serversiden ikke har forståelsen, så skal man selv hugge ind på de API'er, der er, og så sørge for at tilvejebringe den her cache og hash selv. Men det er et naturligt spørgsmål at stille, og totalt relevant at sige, hvordan kan vi branchcache-enable vores mail, fordi det er meget den, vi har brugt også i branch offices. Yes. Ja. Er det muligt at disable brug af folder redirection og lignende i 2012? Ja, nej. Altså, der er ikke nogen nødvendigvis intelligent forståelse imellem, hvornår en direct access tunnel er etableret kontra folder redirection. Og det, du nok især tænker på, det er jo offline synkroniseringen, der implicit bliver brugt, når vi snakker folder redirection. Folder redirection i sig selv siger jo egentlig, at my documents ligger fysisk inde på den server, Og når vi så enabler det på serveren, så vil synkroniseringsmekanismen gøre, at vi får det ned på ens egen maskine. Og der vil den så søge at vedligeholde den synkronisering. Og der kan vi forvente, at synkroniseringsmekanismen i offline folders, den bliver gjort, hvad skal vi sige, bredbånd aware, eller i hvert fald som minimum cost aware, sådan at den selv slår til og fra, afhængig af hvad situationen er. Som det er i dag, der er den udelukkende baseret på slow link detection, det jeg lige kender til. Og ikke direkte kommet sammen med direct access. Så skulle man selv lave noget til, det kan man så gøre jo. Der er jo command line interfaces til offline synkronisering, som man så kan hugge ind på ved at lytte til, hvornår connection manageren siger, nu har jeg en DA-tunnel. Yes. Andre spørgsmål? Ellers så tror jeg, at det vil pause. Kom gerne ned, hvis I lige har nogle spørgsmål, I helst vil stille en til en. Så mens vi rydder lidt op hernede, så stiller jeg gerne til råd. Tak fordi I kom.